Tako le. Še enkrat dobrodošli, tukaj smo v Šentvidu, v Zalozu, da začnimo kar z molitvijo in potem bomo si še povedali časovnico in tudi vidimo, kako nas približno kaj nas čaka v tem dobornjivu. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
Bratje in sestre, različni so milostni darovi, duh pa je isti, različne so službe, Gospod pa je isti, različna so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh. Vsakomor se daje razkritje duha v korist vseh. Enemu je po duhu dana beseda modrosti, drugemu v skladu z istim duhom beseda spoznanja, drugemu vera po istem duhu, drugemu po istem duhu milostni darovi ozdravljanja, drugemu delovanje čudežnih moči, drugemu prerokovanje, drugemu razločevanje duhov, drugemu raznovrstni jeziki, drugemu razlaganje jezikov. Vse to pa uresničuje en in isti duh, ki deli vsakemu posebej, kakor hoče. To je Božja beseda.
Kako dobro in kako prijetno je, če bratje služno prebivajo skupaj.
Kako dobro in prijetno je, če bratje služno prebivajo skupaj.
Glejte, kako dobro in kako prijetno je, če bratje služno prebivajo skupaj. Je kako najboljše olje na glavi, ki teče na brado, Aronovo brado, ki teče na vratnik njegove oblike.
Kako dobro je, kako vidno je, če bratje služno prebivajo skupaj.
Je kako rosa z Hermona, ki pade na Sionske gore, zakaj tam je Gospod zapovedal blagoslov, življenje na vike.
Kako dobro je, kako vidno je, če bratje služno prebivajo skupaj.
Aleluja! Vse narode za moje učence, razčujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal. In glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Kristusov evangelij.
Hvala Kristus.
Prosimo Gospoda, molimo za vse duhovnike in škofe, da bodo znali prepoznavati in odpreti darove pastoralnih sodelavcev v svojih župnijah. Nebeški Oče, prosimo te za vse pastoralne delavce in tiste, ki se izobražujejo za to poslanstvo. Naj bodo navdihani s tvojim duhom in obdarjeni z darovi, ki jih potrebujejo za vodenje župnijske skupnosti. Prosimo za vse pastoralne delavce, ki se srečujejo s težavami in izzivi pri vodenju župnijske skupnosti, ne najdejo podporo in modrost v svojem delu.
Prosimo
te za vse župljane, da bodo prepoznali vrednost pastoralnih sodelavcev in jih podpirali z molitvijo, razumevanjem ter praktično pomočjo v njihovih službah.
Prosimo
za vse vernike, da bodo aktivno sodelovali pri pastoralnih prizadevanjih svoje župnije in tako pomagali uresničevati Božje kraljestvo.
Prosimo, da sliši nas.
Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bori Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoje volje, kako v nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne opelje nas v kušnjavo, temveč reši nas v delu. vsemogočni Bog. Hvala ti za darove, ki jih daješ svoji cerkvi in za vse pastoralne sodelavce, ki služijo tvojemu ljudstvu. Prosimo te, da bi vodil naše korake med tem tečajem in nam pomagal rasti v modrosti in razumivanju. Daj nam Svetega Duha, da bomo vodili župnijsko občestvo v skladu s tvojo voljo, ko te prosimo po Jezusu Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Še enkrat res vsem prav lep pozdrav od škofov, arhidiakonov, dekanov, sester, vseh pastoralnih delavcev, učestalnih diakonov, kaplanov, župnikov. Na tem pastoralnem tečaju 2024 z naslovom Voditi župnija, vodenje župnije. Kar bi si je drnačko, nekam se skrbeno ogleda, pa po mojte ne preveče.
Seveda sem pa se skrbeno ogledal, ker sem se pa ovdje pozal v drugi del naslova. Vsi lepo dobrodošli, dobro jutro. Pravzaprav je že za vse nas dobro dan. In iskreno pozdravljeni v tem pastoralnem tečaju, vsi duhovniki, diakoni, vsi pastoralni sodelavci na različnih ravneh, vsi bogoslovci in seveda na poseben način vsi, ki nas bodo v tem dopoldnevu s svojim znanjem, svojim spretnostjo, in svoje pričevanje obogatili. Morda spodbudili naše razmišljanja, morda tudi premaknili kakšno navado, ki jo imamo, da bi stvari lahko zapeljali tudi drugače. Mi je prišel na misel v razmišljanju o tem nekih pozdravnih besedah zadnji kanon zakonika cerkvenega prava. Zanimivo. Zlasti tiste smo morali dobro poznati, ki govorijo o zakonskem pravu. Ojnik je na tem bil posebno ustrajen. Zadnjega so pa bolj nam samo omenili, pa vendar mora usmerjati, odpirati vse ostane. Sanus animalum suprema lex. Rešitev duš je najvišji zakon. No, v bistvu v Evangeliju, tudi v pismih apostolov, srečamo isto izražamo na drugačen način. Da je najvišja od vsega pa je ljubezen. Nekaj tega je tudi v današnji Božji besedi, kot v molitvi, ki nas uvajamo to dopolne. Ljubezen. In če se ne začnemo mi svoje pastoralno delovanje, svojo skrb za ljudi, na koncu gre za skrb za ljudi. Nekoč mi je nek duhovnik učitelj, prednost daješ ustanovi pred menoj. In to ustanova je bila župnija. A je res župnija ustanova? Ali so župnija ljudje? Zato gre za ljudi. Za ljudi, ki smo jim zaupali in ki so nam zaupali. Gre za nek vzajemni odnos zaupanja, poslanstva, skrbi. Zakaj? Zato, da bi skupaj stopali naproti izpolnitvi, odrešeni. Polnosti kraljestva, v katerem smo že in v katerem še nismo. In temu, tej skrbi, da bi prišli v polnost kraljestva, je podrejeno vse drugo v našem življenju. In vse, kar more prispevati k temu, da bomo lažje skupaj s svojimi, da bi vstopali v polnost kraljestva, naj bo dobrodošlo v življenju vsakega izmed nas, čeprav predstavlja zame izziv, zahtevo, čeprav sem morda že tako utečen v svojem delovanju, da mi je sprememba, vsaka sprememba težka. Ampak zalave ljubezni do ljudi, ki sem jim zaupal, ki so meni zaupali. Iščem ne glede na leta in utečenost mojega delovanja, nove načine, nove poti, izboljšave, ki pripomorejo, da stopamo proti tej polnosti kraljestva. In ne bo tudi današnji dan namenjen temu. Namenjen pri vsakem izmed nas posebej namenjen temu odprtosti, če bi morda tudi jaz v svojem delovanju, na kateremkoli mestu v cerkvi, v katerikoli vlogi ali službi v cerkvi, mogel narediti korak naprej proti tej. Da vse to pa je ljubezen, ki je vez popolnosti, oziroma po v jeziku zakonika crkvenega prava, Salus Animarum Suprema Lex. Tako da dobrodošli, dragi bratje, zdaj tistih dveh, ki danes budujete, ne vidim, ampak vse njima pošeljamo najboljše želje in pozdrave. In seveda želimo tudi nam samim, da bi to dopolne preživeli rodovitno. Se že zdaj zahvaljujem tako tistim, ki bodo predstavili način delovanja, ki ga uresničujejo na župniji, kot predavatelje, ki nam bodo predstavili, kako bi lahko izboljšali načine našega vodenja. Hvala lepa vsem in naj bo Božji duh na tem dopolnevo z usmirjanje, Bog vas blagoslovi.
Hvala lepa. Kot sem napisal že tudi v elektronskem sporočilu, tudi v bilu, pač ti časi so malo drugačni in v kuhini nam ne more več tako sreče, kot so nam iz preteklih letih nazaj, glede kosila in sicer hoče biti ti točno število. Hvala vam vsem, ki ste se vnaprej prijavili. Pač, mislim, da je to tako čas svoj naredil, da smo se v določenih stvarih tudi bili pripravljeni za to stvar tudi oblikovati in da tudi to znamo. Kljub temu še enkrat boste tukaj Brigita pa Luka. Vas poprosim, če lahko dvignete roke tisti, ki boste na kosilu, da točno število potem tudi povemo. Prosim. Časovnica, hvala, časovnica je približno takšna. Po prvem delu vam predstavljen je par števil iz poslanega življenja, iz lastnosti naših župni. Potem pa povabil, ker je za vodenje župni, sem zaprosil enega izmed župnikov, pa tudi njegovega sodelovca. Da nam približno povesta, kako ona dva vodita župnije. Pač zakaj sodelovca? Zato, ker vedno bolj jih potrebujemo, zato jih tudi usposabljamo. In seveda, če sem za to pripravljeno, pa sem tudi čisto sam zase. Ne boste gledali za ta postranjen tečaj. Mogoče je bilo največ zanimanja, največ pogovorov stadil od vas, ti kako bo potekalo, kaj bo, kako zanima me. Tudi obratno, a je to sploh potrebno, jaz sem sebi dovolj, jaz ne potrebujem nikogar tudi v eno in drugo smer. Toliko bolj meni znamenje, da so vse te stvari tudi potrebne. Potem pa bodo v drugem delu sodelci socialne akademije, Matej Cepin, z Alešem in z Benjaminom, nam poskušali pomagati, odkrivati, kaj bodimo pozorni, pri vodenju, da nam lahko tudi pri načrtovanju, stečne tem preprosto, ne samo vodenju, pri vznanjevanju Evangelija, se to je naše osnovno poslanstvo, kot je gronačko za te duše, ki so nam zaupali. In potem bo pol ure pauze, in potem bo še drugi del, v zadnjem delu pa povabilo predstavitev še enkrat tezejskega srečanja v Ljubljani, da ne pozabimo, da to temperaturo dvigujemo in se tudi na takšen način ta pričakovanje nas procesira in potem še povabilo na en seminarja za duhovnike, pomoč pri vodenju. In potem ob 13 uri planiramo kosilo ali pa mogoče še cel dan naprej. Ostali zavizi pravijo, da če šteješ, ne, če so štiri ljudi, da jih je Bog zato tudi kaznoval. Ampak jaz sem tukaj predstavljen eno stvar z namenom in sicer po dekanijah, namenom in sem po župnijah, še v ostali razdelitvi zato, da je potem lahko tudi v leku 2023 nek pogled enako, kot je 2006, pa čeprav vemo, da vmes nimam nekaj dekanije. Vse to boste dobili tudi po dokonem razvoranem portalu, boste pogledali in si tudi današnji dopodne je posneto za tega. Izkušnja iz pred dveh let, treh let, ko smo imeli pastoralni tečaj s področjem mladine, mladinske pastorale, da smo spregovorili, da nas nekaj ne utesnjuje zato, ker nečesa ni, ampak je mogoče samo preoblikovano v nekaj druge oblike. Da tudi v tem delu znamo spregovoriti, da so to ljudje, ki so nam zaupali in toliko jih imamo. Zadnjič, preprosto, spregovorimo na dekanijski konferenciji, ti koliko imaš popisanih v prvi razred. Jaz povem na škofiji, reče, da so torej pri zajtrku, a samo toliko. Se pripravim na 12 ljudi v ostali del, z našimi sredelovci in postavljeni službi, vidite, postavljamo nekaj podobnega. Da vidimo, to je to. To je tisto telo, s katerim mi danes živimo. Nekaj tudi ne bi bil, ampak to je to. Je ogromno dejavnikov, ne samo tvoj dejavnik, ne samo škofov, ne samo naše karierne cerkve, ki vplivajo na to. Poglejmo si primerjavo nedeljnikov v letih 2006, tukaj imamo pa dekanijah. Mi si pogledamo približno po dekanijah, pa nekaj se pripolovi, zelo težko reči, da se radi čisto. In takšen je tudi ta graf, ki o tem govori, o dekanijah, v 2006-2022. Vam ne pripovedujem to zaradi tega, da bomo utesnjeni, ampak da znamo biti svobodni v tem in se tukaj v tem tudi potruditi. In ta graf, COVID časa, vidite, kako pade dol, tem se pa dviga gor. In primer, prej sem govoril o opisu prvi razred, veroučenci. Približno 1000 do 1500 veroučencev v tem letih, na približnem manj. In tudi ta podatek, ki ga imamo, ampak bomo rekli, da je samo to je tisto. Poglejmo si še ta graf, ki je takšen. In pri primerjava se znamo šolsko ravnijo. Se pravi, demografska slika v tem delu, ki se krepi, ki raste. Ampak veste, mi imamo tukaj podatka verske pripadnosti, podatek za en izmed naših dekanij v lanskem letu, predvsej velika, je bilo v prvi razred v celotnem območju treh osnovnih šol 7 ljudi, ki so iz zdaj so rezidenti slovenski, ja, šli so iz drugih držav. Razumemo, se pravi, drugi verske pripadnosti, tudi večina njih. Samo sedem. Mogoče toliko, skoro za vtis, to je naše telo, to je naš korpus. Tukaj smo mi v slavni poznati evangelije. Vodite je eden izmed tih delov. Hvala. Mogoče toliko za vtis. Vse bo zlogljeno. Vtje naprej. Vam lepo vam, da bi vas zdaj poprosil, ko sem še preminil, ne najboljšega, ne najslabšega, ne nekaj srednjega, ampak ne vem, tako sem se odločil, tako sem se dogovarjal in povabim Jureta, sodelovca Matevža, Jureta Koželja, pa Matevža Vidmarja iz župnije Preska, kako približno oni trenutno vidita ali svojo župnijo, kako stvari gredo in ne vem, kakšni so vajni izzivi, mogoče toliko za... Tako je lepo zdrav tudi z moje strani, pa strani Matevža.
Tako kot je Igor rekel, gre zgolj za podelitev z vami, kako v preski se trudno vode čupnijo, pa iskati prave poti. Verjamem, da bi vsak izmed vas zdaj lahko tukaj in jaz bi bil veliko krajši tam, kjer ste zdaj vi. Ampak tako, res bom iskreno podelil, kako sam to vidim in doživljam. Tako vodenje župnije, ta izraz mi je blizu, čeprav je tak zelo tehničen izraz. Ampak glede na to, da prihajam iz podjetniške družine, kjer ima tati pa mami še vedno podjetje oziroma z nekaj vodi brat, mi je na nek način to blizu. Zato, ker sem celo mladost ali otroštvo dihal ta zrak podjetja. Ja, in vidim, da je v marsičem vodenje župnije kljub vsemu podobno vodenju podjetja, ampak se pa v samem bistvu razlikuje. Tako, vodenje podjetja zelo usmerjajo interesi podjetja. In pa hkrati ves čas je bi treba pozora na denar. Posebno, če imaš zaposlenih veliko ljudi, tako kot je bilo v našem podjetju, je bilo to kar pomembno. Ves čas je bil pogovor o potrebah terena, o poznanju, kaj se na terenu dogaja, kaj stranke potrebujejo. In se spomnim, ko me je škof Andrej Plavan pošiljal v presko, me je enkrat oče pelil po avtomehaniku in takrat sem očetu rekel, se rekel, šati, res me je strah iti v presko. In bolje, ati, no, potem pa rekel tako, imam ene skušnave, da kar ne bi šel, da se kar še malo upiro. In bolje, ati takrat rekel, je rekel, ne, to pa ne. Vse te nisem tako vzgajal. Se veš kako, delovno in pošteno. Ko podjetju ni šlo, je bilo treba delati več. Takrat tudi nismo šli na dopust. In potem je mi že tako malo govoril, no? In je rekel drugo pa pošteno. In tukaj je res podobno. Vodenje župnije, vodenje podjetja. Ampak sam sem bolj na župniji, mi pri vodenju župnije je zelo v ospredju. No? To pa tisto, kar se pa razlikuje. No? Tist dogodek med Jezusom in apostolom Petrom pa vstajenju v Genezareškem jezeru, ko se srečata in Jezus Petra trikrat vpraša, če ga ljubi. In Peter mu trikrat odgovori, Gospod, ti veš, da te ljubim. In Jezus mu bolj trikrat reče, pasi moje ovce. Meni je to res vodilo, ves čas. Zdaj prvo, kaj to meni pomeni? Meni pomeni, da je vodenje župnije izraz, najprej izraz ljubezni do Jezusa. In tudi ljubezen pri apostolu Petru je zorela od tega Gospod jaz vem, do tega Gospod ti veš. In to je zame pri vodenju župnije bistveno. Namreč, da kot župnija oziroma da skupaj županja, da so sodelavci, prepoznavam Gospodovo pot, Gospodovo voljo, kaj Gospod želi, da kot župnija gremo, kaj nam Duh govori. A ne velikrat se tudi samo javljam še vedno v tisto, da se jaz nekaj predstavljam nek projekt, da imam jaz neko zamisel. In pol, ker se ne uresniči ali pa ne gre, sem jezen, pa živčen, pa tečen. Ampak vedno znova, ko se vrnem k temu domku in se res večkrat, prepoznavam, da sem šel v napačno smer. Torej to, kaj Gospod, kam Gospod želi, da gremo, kaj Gospod želi, da jih hodimo, oziroma da skupaj hodimo, v kjero smer. Tudi Župnijski pastoralni svet, tako se trudim, da je nekako deluje v tej smeri,
Mi se ponavadi teden dni pred sejo dobimo tajništvo in na tajništvu Župnijskega pastoralnega sveta določimo ne vem, dnevni red in pa izzive, kateri so pred nami, morda tudi probleme, tako, kar poimenujemo potrebe ljudi, koliko smo jih prepoznali. In člani to dobijo domov, da o tem razmišljajo, ampak predvsem pa, da ko molijo, da se v molitvi sprašujejo in da kličejo Svetega Duha, da jim da prave navdihe, da jim tudi prave zamisli, ali pa, ne vem, da jim pokaže rešitev. Zdaj, in potem na seji si mi po tej temi, ki jo imamo, pač to tudi podelimo in skupaj skušamo oblikovati konkretne rešitve ali pa tako si začrtati konkretno pot, konkretne cilje. In pa skušamo potem tudi nekje najdati neko metodo, da bomo te cilje tudi uresničili. Zdaj, ne bom rekel, da to vedno gre zelo gladko. Zle pa ne. Ampak se mi zdi, da bolj kot to, da pridemo do enih konkretnih rešitev, da se ustvarjajo neki procesi v našem srcu in da smo skupaj na tej poti. Drugo, v tem Petrovem odgovoru, Gospod, ti veš in potem Jezus reče, pasi moje ovce, me nagovarja to, da je ljubezen do Jezusa mora biti nekaj zelo konkretnega. In to je pasti ovce. Torej, koliko imam jaz kot duhovnik Jezusa rad, se kaže na tem, kako pasem ovce, kako vodim ljudi, kako hranim ljudi. Tako sam doživljam župnijo kot živ organizem, to je že gospod Načkov po uvodu lepo na povoru. In sam kot župnik oziroma sodelovci moram skrbeti, da ta živ organizem skladno raste. Tako se mi zdi, no, da organizmu težko od zunaj svetuješ ali mu pa določaš njegove potrebe, kaj mora biti njegova potreba, kaj nekaj more. Ampak se mi zdi, da to gre samo od znotraj. In tukaj vedno znova prihajam do spoznanja, da če hočem dobro voditi župnijo skupaj s sodelavci, moram poznati od znotraj ta organizem župnije. Moram poznati ljudi. In še več, moram čim bolj poznati njihove duše. In to se dogaja itak v pogovorih, v druženjih, na poseben način pa v duhovnih pogovorih in pa v sveti spovedi. In na podlagi tega, in k temu tudi vabim župnijske sodelavce. Zato so nam zelo blizu, recimo na župniji, druženja po sveti maši. Ali pa da organiziramo, ne vem, kakšne dogodke, na katere povabimo čim več ljudi in takrat ima tudi župnijski pastoralni svet zadatek, da se druži z ljudmi, ne samo v tistem krogu, ki jih oni poznajo, ampak tudi z drugimi in da jim prisluhnejo. Tako, in sam sem pa prvi kot župnik tisti, ki moram poslušati ljudi in predvsem jih slišati. Ne samo besede, ki jih izrečejo, vedno bolj sem zdaj pozoren tudi na besede, ki niso izrečene. Ti mi ponavadi povejo še največ. No, pri tem bi pri našem vodenju večkrat naletil na ene take tri ovire, no, ki jih prepoznavam. In prva ovira je pastoralna lenoba. Tudi mene se loteva in pa tudi našega župnijskega pastoralnega sveta ali pa naših sodelovcev. In mislim, meni je pomembno to, da se jo skupaj zavedamo s sodelovci. Namreč dogodkov je kar nekaj in lahko se zgodi, da mi en dogodek prepustimo spontanost. Rečemo, jaz si, kakor bo pa bo. In tukaj se mi zdi, da gre za pastoralno lenobo in to jaz jim kar direktno tudi omenam. To zapravo, če en dogodek mi organiziramo, ne vem, župnijski dan ali pa dan krst, kot ga mi poimenujemo, ni samo, ali pa je eno srečanje v pastoralnem domu. Ni samo to, da damo povzdanila, da je dogodek bo. Ampak meni je pomembno to, da mi konkretno vabimo ljudi. Ker jaz se vedno večkrat se srečam s tem, da so vznanila vsaj v naši župni, v Preski že kar malo manj. In da je treba ljudi ali poklicati, predvsem pa največ, kar je osebno vabilo. In to takšno vabilo, da tudi ustrajaš človekom, da ga večkrat povabiš, da ga še enkrat pokličeš. In pa tudi, da je dogodek res dobro pripravljen. Nekaj je dogodek, nekaj je pa tisto, kar je po dogodku. Tako da vedno več truda vlagamo kot župnija tudi v to. Drugi, tako ovirano, če lahko temu tako rečem, je pretirani aktivizem. Torej, da mi pa na drugi strani preveč zaupamo v našo človeško organiziranost in dodelanost tega dogodka. In da ni tistega prostora tudi za božje delovanje, da prepuščamo pol Bogu. In da za te dogodke, ki so v župniji, da so res stalno navzoči tudi v naših molitvah in v prošnji Bogu, da bi bili res blagosloveni. In tretja takšna ovira je pa, jaz rečem, pastoralni tradicionalizem. To pa pomeni, ja, zdaj sem jaz že skoraj 10 let v Preski in eni dogodki se ponavljajo iz leta v leto. In ker so bili lani, bo tudi letos. In ker je bil lani ali pa pred leti zelo dober, je bilo zelo veliko odziva, mora biti tudi letos tako. Ja, ampak ni čist tako. Posebno zdaj, po tem času COVID-a, je zdaj vse skupaj malo drugače. In kdaj se kar težko meni ali pa našim pastoralnim sodelovcem odlepiti od katerega dogodka, ki je bil, pa je bil dober, danes pa ni več tako. Pač ne odgovarja več na potrebe ljudi. In je treba pastoralo prilagajati, spreminjati, kaj tudi opustiti, kaj pa na novo odkriti. Tako da, ja, ta pastoralni tradicionalizem nam je daj kar ena taka ovira. Tako da, kar, da rečemo, tako je bilo, pa ne bo še letos tako. Morda samo še ena beseda o tem pastoralnem načrtovanju. Jaz sem pri škofu Tudenšku enkrat prebral ali pa slišal na enem predavanju, ki ga je imel, da če je organizem živ, pol se organizem odzove na zunanje razmere, pa se odzove na to, da je nekaj drugač, da je nekaj tako, da ni tako, kot je bilo, oziroma, da se je nekaj spremenilo. Če pa ni živ, ali pa če je zastarel, potem se pa ne odziva, ali pa se odziva zelo počasi. In takrat je škof Tudenšek rekel, da je pastoralno načrtovanje tako en dokaz, da je organizem živ. In tako vidim, no, da v pastoralno načrtovanje skušam vključiti čim več ljudi, ne samo župnijski pastoralni svet. Pa zopet ne zato, da bi zopet prišli točno do nekam, ampak predvsem zato, da se ustvarjajo te procesi. Molitve, razmišljanja, razločevanja, odločanja in pa bolj tudi do kakšnih konkretnih vključenosti v kakšne naloge, zadružitve, sodelovanje. To je to, no. Zdaj na tem mestu bi dal še besedo Matevžu, ki je...
Knjižico predstavljaš.
Aha, morda še to, ja. Ja, to se pravi župnijskimi sodelavci na podlagi tega, kar sem zdaj govoril. Na začetku leta oziroma čez poletje oblikujemo pastoralno knjižico. V tej pastoralni knjižici nekako začrtamo vse programe, dobijo ljudje vse informacije od romanj, počitniških programov, ne vem, duhovnih vikendov. Ljudje dobijo bolj informacije o skupinah, ki delujejo v župniji, komu so namenjene, kdo jih vodi, kje lahko dobijo določene informacije. Tako, to dobijo naši župljani. In pa vedno več te knjižice tudi malo raznosimo po naši župniji, tudi po tistih hišah, predvsem tistih novih, ki so bile zdaj zgrajene, zdaj je zelo v navadi, da se kar v enem letu zgradi, ne vem, 30 novih hiš. In tako se je zgodilo tudi v Preski in imamo zdaj 30 novih družin. In te družine sem obiskal in jim tudi te knjižce in koledarčke dal kot eno dobrodošnico tudi strani župnije. No, ob tem je pa še koledarček, to pa ne vem, okej, se nima veze. No, to je pa še pastoralni koledarček, tako da imajo vse pastoralne dogodke noter zabeleženi podatkih. Moj sodelavec v župniji je Matevž. Mi da se poznava sicer odprej, ampak po 4 letih vrtca, vodenja vrtca, sem bil sam direktor vrtca, pač tako, nisem se mogel temu izognati, ampak že takrat sem župniji povedal, da si tega sam iskreno ne želim, ker nekak oče me je videl, da bom vodja domačega podjetja in potem sem šel jaz v bogoslovje, in sem rekel, da to ne bom. In me je enkrat tudi se doma hecel in rekel, lej, v podjetju si si ognil, vrtcu se pa ne boš. Ampak sem že ni takrat povedal, da tega ne želim. Ne nazadnje nočem biti direktor v vrtcu, hočem biti župnik. In po 3-4 letih je vrtec zavihal tako, da smo lahko zaposlili svojega direktorja, ki pa tudi del svoje službe oddela tudi za našo župnijo. In zdaj bo tukaj predajal besede, da še sam podeli nekaj misli.
Ne znamo, kaj
je tam boš.
Če ga lahko to. Jaz sem bil včeraj na trgatvi po Benjaminovih koncih, kjer izhajam. Pa sem meni 3 tone grozdja vrgu na pripolcu in malo težko stojim danes. Tako da mi je bilo pa to veliko lažje, kot nekaj predstavljati tukaj bom. Pa vendar, no, ker je Igor prosil. Najprej bi res tako iskreno izrazil, da vse, kar bom povedal, da ostane brez primerjav z drugimi katoliškimi, predvsem pa župnijskimi vrtci, ki jih je v naši načkofi največ. Zakaj? Zato, ker ima vsak vrtec svojo lastno zgodovino, svojo lastno identiteto in svoje lastne pluse in pa tudi težave, s katerimi se soočamo. Tako da, zdaj, ko sem jaz pršel v naš vrtec, je bila ena izmed nalog. Naj še to povem, no, da prišel sem na ta vrtec predvsem zato, ker sva z Juretom, ko je prišel v Prisko, pastoralno sodelovala, veliko predvsem na pastorali Bermancev, pa tudi na kakšnih drugih projektih. Nekak sva, oziroma sem Juretu večkrat svetoval, sva se večkrat pogovarjala, kako ustvariti nek prostor, kako vključiti ljudi, da bodo izrazili svoje talente. Ne? In tak konkreten primer je, imeli smo bogoslovca na praksi, ki je znal igrati bobne in tako je nastal župnijski bend, ki še danes deluje, čeprav tega bogoslovca že zdavni ni več na župniji. Ne? Ampak je bila to ena taka možnost, da ga vključimo v sodelovanje. Ne? In teh projektov je bilo čez leta veliko in ko so videli, da mi z Juretom dobro sodelujeva, je pravzaprav gospodarski svet mu predlagal, kaj pa če bi to sodelovanje postavili tudi v vrtec. In ko sem prišel, je pa moja dejansko ena izmed prvih nalog, da ta vrtec postane bolj župnijski vrtec, ker župnija s tem vrtcem nekako ni čutila. Zdaj, po 5 letih vodenja sem res Bogu hvaležen, da nam je to ratal. Ne si pa predstavljati, da je to ratalo čez noč, ampak je bila v bistvu ta pot nastajanja, da je to res, da je župnija začutila, da je to župnijski vrtec, tako res počasi z drobnimi dejanjima. Ena izmed takih stvari, ki smo jih dosti na začetku uvedli, tam že leta 2019, se verjetno mar se to spomne, da je minister Pikalo hotel dejansko spremeniti zakon za zasebne vrtce in to je bilo dejansko za nas, smo bili ogroženi takrat kot zasebni vrtci, ne samo katoliški, vsi 20 katoliških je v Sloveniji, 100 zasebnih je v celi Sloveniji. In takrat, da je sestra Martina, se tudi spomne, smo začeli z molitvijo za katoliške vrtce in smo se aktivirali vsak dan na skupnost, ne, katoliški vrtec poskrbil za to molitev. Ne. In v naši župniji smo se odločili, da bomo dali to tudi v župnijski koledar, dobili smo 4. v mesecu. Jaz sem prosil gospo, ki vodi se pravi molitev Rožnega venca pred mašo, da molimo za katoliške vrtce. Potem drugi korak je bil, da je vsaj 4. mesecu maša za katoliške vrtce. In tako se je potem počasi začela ustvarjati ta identiteta, da ta vrtec je pa pravzaprav župnijski vrtec. In naslednji korak, ki se ga potem z Juretom nekako začutila, je bilo, da pač naš vrtec ima res to, ta privilegij, da je pravzaprav lociran med župniščem in med župnijsko cerkvijo. Pač mi imamo cerkev res na dosegu roke. In pač drugi korak je bil nekak, da smo res te praznike, ki pridejo čez teden, brezmadežna, gospodovo razrešenje in tako naprej, da smo pravzaprav to naredili kot vrčevsko mašo od desetih. In to je bila spet ena tak droben korak, ki se je pa zelo dobro prijel, ker smo imeli eno generacijo mamic, ki so bile ravno na porodniški in so začele hoditi k tem mašam, potem so začele prihajati babice in zdaj na koncu se je oblikovalo eno občestvo, tam nekaj 70 ljudi, ki na praznik zjutraj pride k maši, tudi otroci malo poje in tako naprej in jim je ta vrčevski, otroški, kako bi rekel, vzdušje, jih zelo nagovori, zelo radi pridejo. Ne? Tako smo počasi dejansko v župniji začeli ustvarjati to identiteto in hvala Bogu se je potem tudi to poznalo pri upisu. Lahko povem, da smo imeli ta blagoslov, da smo recimo leta 2021 je bilo krščenih v župniji 17 otrok, 11 jih je bilo vključenih v vrtec, danes jih je še 10 od tistih vključenih. Ne? In tako počasi smo prišli do tega. Zdaj, vsega tega pa ne bi bilo, tako kot je Jure rekel, brez ene skupnosti, ki se je ustvarjala skozi ta leta. Jaz sem imel to res srečo, da ko sem prišel v ta vrtec, je Jure že imel ekipo, oziroma več teh ekip, najprej gospodarski svet, potem še en poseben zbor svetovalcev, ki je v vsa ta leta sodeloval predvsem pri projektu vrtca, in pa potem še svet zavoda, ki ima v našem zavodu tudi svoja vloga. Ne. In zdaj, glede na to, da je Jure še moj direktor, imam nad sabo 4, bom rekel, nadzorne organe, ne. In enkrat mi je en kolega rekel, ne, a ni to pa kar pritisk zate, ne. Sem rekel, da ni, ne, da to je zame pravzaprav kvečemu blagoslov. Zakaj? Zato, ker vsi ti ljudje so vsa ta leta res delali, živeli z župnijo, in vejo, kaj je to župnijski vrtec in danes, v bistvu po 5 letih, s temi sodelavci pravzaprav jaz sodelujem več kot Jure, ker sem jaz v bistvu jih prevzel kot svoje sodelavce. No, tukaj sem res hvaležen, so pa to ljudje, ki so čisti iz različnih vetrov, od podjetnikov do spektra dela na Fursu in tako naprej. Skratka, res je tak širok spektr, ampak ko prije do nekih konkretnih vprašanj, jih pa vedno lahko pokličem. Zdaj, moje dejanske naloge, seveda najprej je skrbeti za vrtec. Tudi jaz vrtec vidim podobno kot Jure župnijo. Ne? Se pravi, v vrtcu tudi lahko rečemo, enkrat ena gospa prišla pa je rekla, da je tam čakala pred pisarno Jureta na uradne ure. Sem rekel, a vi čakate gospoda župnika, je rekla, ja ga čakam samo še stranke. Aha, stranke, to mi je bilo malo tako. Ne. In tudi jaz sem potem pomislil, konc koncu naši starši plačujejo vrtec in oni so naše stranke ne. In stranke ima vedno prav, ne, če tako gledaš. Ne. Ampak to je samo en ozek vidik, ko gledamo. Ne. Jaz, ko gledam na naše starše, ko pogledam na naše otroke, res skušam gledati celo stvare. Tako da jaz v svojem vrtcu 66 otrok imamo, če smo polni, vse poznam po imenu. Tudi za nazaj, za vseh 5 let, sem šel gledati za levih včeri, ko sem se malo popravil, malo statistiko delal, 40% zato ker je Igor tako statistiko naredil, sem še jaz, ne. Koliko je vrčevski otrok prve ruku našo, ne, in tam nekaj do 5. razreda, to, ker sem direktor, me je 40% bilo jih vključenih v vrtec, kar je lepa številka. Ampak tisto, kar hočem povedati, je, da si res, da poznaš vsakega otroka, da poznaš in potem dejansko moja naloga je, da tudi tiste neke specifične situacije, ki pridejo, da res rešujemo spet kot, tudi kot župnija. Zdaj, prejšnji teden smo eno pis rešvali, eno finančno stisko ene družine in v bistvu ni bilo treba niti, da sem Jureta poklical, samo se znano, pa sem že gospod Skarita zgovoril in že rekel, bomo pomagali, ker se poznam in tako naprej. In tako se potem ustvarja neko občestvo. Zdaj, druga moja naloga pa je tudi pomoč pač Juretu, ker vendar je vrtec si tudi finančno ne more prvošati celotne plače direktorja, tako da sem pač prevzel nekaj konkretnih nalog, sploh v pisarni, kjer imam prek javnih del zaposleno kolegico in smo tako nekako dogovorjeni, da malo pomaga v oddelku, malo meni v pisarni, nekaj pa Juretu v pisarni. Tako da pravzaprav imamo tak eno sinergijo, da pravzaprav vrtec tudi nekaj vrne župninja. Ne? Zdaj, zadnja stvar pa tisto, kar je tudi Jure rekel, oziroma tisto, kar sem nekako včeraj izkusil, ko sem bil na trgatvi v drugem vinogradu in sem že v sadove nekoga drugega, ne, ker nisem nič v tistem vinogradu naredil, samo po vrt sem prišel, kar je nastalo čez celo leto. Hvala Bogu, kar veliko glede na vse ujme. Je pa to, da potem na koncu vidiš pa kako v bistvu od zgore si blagoslovljen. Jaz, ki sem pač prevzel ta vrtec, jaz imam približno 20 minut vožnje do Preske iz Domžal v vrednih razmerah, ki jih velikrat ni, na tej relaciji Domžalja-Ljubljana. In sem vsako jutro, ko sem šel v službo in to še danes delam, sem zmoral rožni venec. Ne. Sem izkoristil tisti čas rožni venec za vrtec, za blagoslov vrtca, za blagoslov vseh zaposlenih, njihovih družin in potem še za konkretne stiske, ki so se skozi leta pojavljale. Ne. In kljub temu, da smo se srečevali z podavljanjem dva taka primera, ki res je bilo na koncu, ni bilo od nas odvisno in tak je bil, da smo se žal z eno zaposleno pred parimi leti, dialog ni več potekal normalno in je začel potekati preko odvetnikov. Zdaj, ta pogovor je bil še toliko težji, ker sem bil povabljen na strani njega odvetnika na pogovor. Jaz sem seveda prišel tja, oziroma dobil smo se pri naši odvetnici. Ne da bi vedel, o čem bomo pravzaprav govorili, razne odpovedi pogodbe, no, ta odvetnik se je seznanil, da ta gospa od nas zahteva nekaj 1000 evrov odpravnine in še nekaj 1000 evrov povračila stroškov za nazaj, tam približno, bom rekel, polovico mesečne mase plač našega vrtca. To je ogromno. Ne. Takrat se spomnim, gospama pisarom v bližini Rakovnika in sem šel k Mariji gor na Rakovnik in sem rekel, le Marija, tole pa zdaj boš samo ti še rešila. Ampak kljub temu smo se takrat vsi in Jure in vsi ti svetovalci smo se dobili večkrat, premlevali z odvetnico gor in dol, kako bomo dali odgovor, kako bomo na koncu izplenil bil tak, da in to je bilo neverjetno, ker smo bili res tik pred tožbo, da se je pogodila za nekih 600 evrov povračila stroško za nazaj ostalo, ni bil naš strošek. Tako da, po eni strani se smo dali vse človeške napore v to, nismo čakali samo, da bo padlo iz neba, ne. Po drugi strani pa se je to tako zgodilo čist od zgore, lahko rečem. In pa še druga stvar, ker pa tukaj, to je pa res, zdaj, verjamem, da bom malo tuja, ampak pač sistem v vrtcih je tako, da večina otrok pride 1. septembra. Ne. Otrok lahko vstopi v vrtec z 11. meseci. Ne. In zdaj mi 1. septembra, če napolnimo vrtec, oziroma če ga ne napolnimo, imamo še nekaj prostih mest. Ne. lahko jih pa nimamo. Ne? Zdaj pa, a veste, otroci se porojevajo tudi po oktobru, ne? Je, ne? Niso mamice zdaj vezane na 1. september. Ne? In smo imeli vsako leto, imamo primer bratcev in sestric, ki želijo vstopiti v vrtec po 1. septembru. Nič koliko takih primerov. Ne? In ne boste prijeli, ne? In mene starši potem kličejo, ne? Že zdaj so se z eno mamico pogovarjala za naslednje leto, kako bo zapisal, ne? Rok ima 25. septembra, sem potem rekel, veste, fajn bi bilo, če se roka držite, ne? Brez pritiska, ampak fajn bi pa bilo, bo nam lažje, pa vam tudi. Ne? Ampak veste, res tudi v najbolj nemogočem primeru, ko so že začeli vajati v drug vrtec, se je zgodil izredni opis zaradi banalnega razloga, ker se mamica ni strinjala, da naše vzgojiteljce nosijo maske v obdelku, takrat, ker so bile obvezne, ne? In je iz protesta izpisala otroka iz vrtca, jaz sem pa takoj, ko sem dobil izpisnico, najprej rekel Bogu hvala, poklical mamico, sem rekel prosto mesto mamo za vas, pa mi grede, to je še vnuk od enega našega ključarja, tako da je bil tudi on zadovoljen, da bo vnuk v našem vrtcu. Tako, na koncu res vidim, da tisti blagoslov prihaja ključno od zgor.
Toliko z moje strani, da pa če bo šil gor, kaj.
Hvala lepa, Matjuša, hvala lepa, Juriju. Pa to so vam prija, sodelovci, pa vaša beseda naprej.
Lep pozdrav, moje ime je Matej Cepin, prihajam iz Socialne akademije. Jo vodim že predolgo, ali jo pa tudi mogoče včasih ne uspem voditi, da se malo tudi sam postavim v ponižno držo. Leta 2004 smo jo ustanovili. Težko mi je voditi velikokrat, tako da tukaj ne bom govoril z pozicije nekoga, ki pozna vodenje, ki mu je vodenje nekaj lahkega. Veliko ovir vidim pri tem, ampak ravno zaradi tega se s tem veliko ukvarjam in poskušam osebnostno rast na tem področju in prav sadove te rasti bi rad tukaj z vami danes delil. Z mano sta pa dva voditelja, ki sta po mojem še bolj naravna voditelja od mene, pardon, saj tako jih jaz vidim. Aleš Čerin je oseba, ki je veliko se učila vodenja v leku, v farmacevtski industriji in je potem šel v pastoralne vode in so ustvarjal družino in življenje. Benjamin Tomažič pa je iz nule postavil inštitut Integrum skupaj z ženo. Pardon. Tako da on je garažni podjetnik, edini od nas treh. Vsi ostali smo se že na nekaj usedali. Smo se vsaj že na nekaj usedali, ko smo prevzeli vodenje. Stvar bo izgledala tako, da bomo najprej v tem prvem delu, pred odmorom bo midva z Alešo predstavila pogled na vodenje. Po odmoru bo pa sledilo šest takih področij vodenja, zelo konkretnih, na katerih mi trije smo ali doživeli kakšno pot osebnostne rasti, pa tudi prepoznavamo, da so v cerkvi mogoče ta področja izziv in bomo pri vsakem področju tudi eno konkretno orodje, ki ga lahko takoj aplicirate, predstavili. Orodja in to, kako je v vseh šestih škofijah kar velika zahteva, dejte biti praktični, dejte nam orodja, ampak tukaj bi se jaz strinil z mislijo gospoda Škofa Zoreta, ki je rekel, niste tega rekel dobesedno, ampak lahko bi vas interpretiral, jaz vas kot ni poanta v orodjih. Vi ste govorili o tem, da je treba kakšno svojo navado, ki je že malo potrdela in navajena, ne, mogoče spremeniti nek pristop. In točno to je. Najtežje je spreminjati naše navade. pol, kaj spremenimo kakšno navado, pol orodje tudi prav pride. Če pa navad ne spremenimo, pa orodje tudi nič prav ne pride. Zato bomo govorili zdaj o enih takih bolj stvarih. Jaz sem tukaj napisal nekaj idej, kdo bi lahko bil voditelj. In kot vidite, sem dal župnika na prvo mesto. Potem vodja škofijskega pastoralnega sveta bi lahko bil, vodja kakšnega gibanja, vodja kakšne krščanske nevladne organizacije, vodja pevskega zbora, skavotski voditelj, pa tako naprej do vlogerja, katehista, organista. Morda vprašanje za vas, katere od teh 11 kvadratkov bi vi uvrstili, da to so voditelji, katere ne. Morda je pa to vprašanje tudi nekoliko zavajajoče. Bom takoj povedal, zakaj. Tako se mi zdi, kot da je neko splošno razumevanje v cerkvi na Slovenskem, da je vodja nekdo, ki ga je nekdo nekam imenoval, nekam postavil. Torej, vodja si takrat, kadar imaš neko funkcijo. Zadnjič, pred približno 2 tednoma, smo imeli eno srečanje z približno 15-16 voditelji na Zoomu. In mislim, da so 3 ali 4 rekli, jaz sem tudi voditelj, ampak jaz sem voditelj bolj po dekretu. Ne morete verjeti, koliko ur, zato ker smo se že vozili v Novo mesto, pa v Koper skupaj z Benjaminom in Alešo, smo mi že v bistvu namenili tej izjavi, da sem vodja bolj po dekretu. Ker ni bila to enkrat izrečena izjava, ampak večkrat. In ugotavljamo več možnosti. Ali vodenja ne maramo, nočemo, da o tem govorimo, ali je vodja nekaj, kar nočemo biti, tako kot je gospod Jure zelo dobro rekel, ne? Vodenju podjetja si se izognil in njegov oče rekel, ne, vrtca se pa ne boš. Se pravi, se malo hočemo izogniti, ali kaj? Vodenje ni funkcija. Vode to ne drži. A ne? Funkcija nam lahko da moč. A ne? S tem, ko je gospod Mateuš postal vodja vrtca, je dobil določeno moč. Ampak ni nujno, da to moč uporabljamo za vodenje. Bog ne dej. Lahko se moč uporablja tudi v marsikatere druge namene, ki niso samo dobro. Torej, eno zmoto bi rad naslovil v tem prispevku, ki v cerkvi na Slovenskem zelo pogosto vlada. Če imaš ti funkcijo, potem rataš voditelj. Če ti prideš na funkcijo, potem postaneš voditelj. Jaz bi rad postavil kontratezo, puščico bi rad obrnil. Ko ti si dober voditelj, to je mogoče, najbrž se bo gospod Škof z menoj strinjal, ko ti si voditelj, takrat je dobro, da te Škof postavi na neko funkcijo. Ali pa župnik. Ne? Če si recimo laiški pastoralni sodelavec. Ko ti si dober voditelj, takrat je dobro, da dobiš funkcijo. In ne obratno. To ima vsaj 2 posledici, ta antiteza. Prva posledica je ta, da začeti se učiti vodenja takrat, ko dobiš neko funkcijo, to je že malo pozno. Če se začneš učiti vodenja, ko postaneš župnik, je to že najbrž malo pozno. Nič ni izgubljeno, ampak če vam jaz povem, jaz tega nisem naredil, preden sem postal direktor socialne akademije, pa nekaj malega sem se že, ampak kar nekaj ljudi ni na prste ene roke, ampak je, ki sem jim kakšno rano povzročil, ki sem jih jaz vodil, pa sem jim kakšno rano povzročil in se naši dialogi niso končali tako lepo, ker niso se k sreči tudi z odvetniki, a ne? Ampak vse, in z vsemi se zdaj še vidimo, lahko se vidimo, tudi pogovarjamo čas za celi te ranje, ampak vendarle. In druga funkcija, druga posledica te obrnjene puščice je, ker funkcija ni vodenje, ni predpogoj za vodenje, ne vodimo le na vzdolj, ne vodimo le ljudi, ki so pod nami v narekovajih, ampak vodimo tudi levo od sebe, desno od sebe, na vzgor. Levo od sebe od mene je sedel zdajle Aleš, desno od mene je sedel Benjamin. Mi smo v kompleksnih odnosih med sabo, smo sodelavci na tem onem tretjem. Marsikdaj sem jaz Alešov vodja, marsikdaj je Aleš moj vodja. In obratno z Benjaminom. In na vzgor tudi, marsikdaj je že kakšen podrejeni po funkciji mene, marsik je vodil. Najmočnejša taka stvar mi je bila, ker jaz sem samo 30% videl, sem bil skautski voditelj v klanu in smo šli po eni plezalni poti in tam so mene moji podrejeni klanovci, torej potniki in popotnice vodili, ker meni je treba pač, ker ne vidim dovolj dobro za tiste skale, mi je treba kazati, da je še malo naprej nogo, pa tako naprej. Ne? Oni so me takrat vodili. In celo enkrat kot oče mi je 8-letna hčerka po enem takom predelu vodila in sem se njej zaupal v svoje življenje v roke. Ne? Vsak je kje šibek in potrebuje vodenje tudi nekoga svojega podrejenja. Ne? Zdaj, kaj torej je vodenje, Matej, ti si zdaj vse tele definicije nekaj zmešal, pa zbrklov, pa funkcija ni več, a ne, kaj torej je? In sem vam prebral 4 definicije, ki so meni najljubše. Oziroma najljubše, nimam imam malo tudi čustvenega odnosa do njih, ampak predvsem mi je dragoceno to, da mi največ povejo. Prva je taka najbolj suhoparna od vseh teh 4, ampak se mi zdi, da dobro pove za začetek, torej voditi pomeni narediti stvari skozi druge. Torej, drugi so tisti, ki bojo zares stvari naredili, ti pa vodiš. Kar ne pomeni, in mogoče je zato tudi beseda voditelj malo slaba, slabo sprejeta, ker bolj nič ne delaš. Ni res, da nič ne delaš, ampak delaš skozi drugi. Potem druga definicija je, voditi pomeni izzivati status quo. Tukaj je recimo gospod Jože iz Preske fantastično opisoval, kako nekateri dogodki so že se malo zastareli, kako živi organizem se zna odzivati na spremembo, točno to. A ne? Se pravi, status quo pomeni, stvari nam ostanejo take, kot so. To je antivodenje. Vodenje je takrat, kada ti te stvari izzivaš. Tretja je od Stevena Covija, najbolj boste njegovo ime še večkrat slišali danes, komunicirati ljudem njihovo prednost in potencial tako jasno, da jo sami prepoznajo v sebi. Torej, da ti ljudem komuniciraš njihovo vrednost in potencial. Tako jasno, da tega pa enkrat ne rabeš več delati, ker sami postanejo voditelji. In četrta definicija, zadnja, če me vprašate, kaj pa bi bilo definicija vodenja z eno samo besedo, bi bil pa to vpliv. Vodenje je vpliv. Zdaj, kako deluje vpliv? V čem se vpliv razlikuje od funkcije? Kakšna je dinamika vpliva? Nekako imamo 3 območja okrog sebe, če si jih predstavljate, kot da žarimo, ne? Območje nadzora je tisto, kar imamo res lahko pod nadzorom, praktično, nikoli ni vse čisto, ne? Kar imamo res lahko pod nadzorom. Recimo, pod nadzorom imam lahko dnevno molitev jutranjo. Pod nadzorom imam lahko to, a bom spil eno kavo ali 5 na dan, ne? Včasih, ko pa radim za svojem, ko me kakšen malo bolj hudi duh obsede, pa tudi nimam več svoje molitve pod nadzorom. Torej se mi območje nadzora skrči in nimam več območje nadzora nad sabo, mogoče nad enimi stvarmi. Drugo je območje vpliva in tretji najširši krok je območje zaskrbljenosti. Kaj pomeni torej voditi? Voditi pomeni delati v prvem pa v tem drugem krogu, ne delati pa v tem tretjem krogu. Delati v območju zaskrbljenosti je tako, kot tista Ignacijeva beseda, ne, da bom znovu spremeniti tist, kar lahko, tist, kar ne spreminjati, pa da bom imel modrost za tole mejo postaviti med tema dvema krogoma. Ne. To je ta Ignacijeva molitev. Voditi pomeni delati v prvem pa v drugem krogu, ne voditi pa pomeni, da se od tega distanciram, da so drugi krivi, da se imam reaktivno držo, da ne kažem, jaz rečem, svetlobe na koncu predora, ampak jamram o tem, kako je bilo lepo svetlo, preden smo prišli v predor in tako naprej. A ne? Torej, in kaj so dejanja vpliva? Dejanje vpliva je to, da nekomu pomagam. Dejanje vpliva je to, da nekomu odgovorim na njegove potrebe. Dejanje vpliva je to, da nekomu obesedim nekaj. Dejanje vpliva je to, da priporočim nekomu nekaj in tako naprej. S tem se širi krog vpliva. Na začetku noben od nas, ki smo tukaj, ni imel nobenega vpliva. Potem pa smo dobili vpliv. Ne samo na svoje podrejene. Ni nujno, da vi svoje župljane vse vodite zares. Čeprav ste njihov župnik. Ali pa ni nujno, da skautski voditelj vodi vse svoje popotnike in popotnice, čeprav je njihov skautski voditelj. Ampak mogoče pa vodi koga drugega, ker ima nam vpliv. Torej, potrebno je delati kot voditelj za širjenje tega kroga vpliva. Seveda delati. proaktivno delaš, pa tudi Gospod ti daje blagoslove, tako kot je bilo že rečeno. In potem se zgodi tisto, ne? V malem si bil zmest, čez veliko te bom postavil. To je pač iz prilike o talentih, ki se meni zdi zelo dober priročnik za vodenje. Namreč se mi zdi, da prilika o talentih ima noter taka štiri sporočila za voditelja. Prepoznaj talente, ki si jih dobil, ne, da sploh veš, da jih imaš, potem množi jih, potem prinašaj jih gospodarju in ne boj se biti postavljen čez veliko. O vsakem bi se čisto na kratko, bi rekel, ob vsakem bi se čisto na kratko ustavil in povedal, kaj meni konkretno to priporočilo pomeni za moje vodenje. Prvič, prepoznavaj svoje talente, ki si jih dobil. Tukaj jaz vidim, talente so moje notranje sposobnosti. Če jaz tega ne prepoznavam, ne bom mogel voditi. Če to začnem prepoznavati, to potem začnem voditi. Mi smo bili v mladosti, jaz sem bil zelo dosti sem bil družbeno tudi izključena oseba zaradi svojega vida, pri med dvema ognjema skozi prvi letiš ven in podobno in sem imel zelo veliko nekih osebnih povir v odnosu do drugih ljudi. Potem smo pa postali družina pod pludba. Poimenovali smo se za to tako, ker nas je v preteklosti vodil nekdo, ki sedi tamle zadaj, Jože Plut. In potem smo bili družina pod pludba, ker smo bili takrat pod Plutom. Ne? In v tej družini pod pludba sem jaz prvič spoznal svoje talente izven konteksta svoje družine. Ko so me prijatelji prosili to, ono, tretje in ta spoznaj svoje talente, tam se je začelo dejansko moje vodenje. Tam sem začel prevzemati aktivne voditeljske vloge. Gre pa tudi za te talente, ki so nam dani od zunaj. Se pravi, če imam jaz neko župnijsko stavbo v upravljanju, moram z njo znati neki počet. Ne smem pustiti, da mi propada. Pri tem mene zelo močno zadnjih nekaj let vodi Psalm 23, ki govori o eni zelo bistvenem pogledu na svet, ki se mu reče mentaliteta obilja. Ko Bog govori, ko Bog govori, kaj vse mi je dal, za kaj vse sem lahko hvaležen, še posebej ta vers, ko reče, pred mano pogrinješ svojo mizo v pričo mojih nasprotnikov. Se pravi, te talente mi imamo kljub temu, da vsakič vidimo nasprotnike. Mi lahko v dan gremo tako, da vidimo probleme, torej te nasprotnike, ali pa gremo v dan tako, da vidimo te svoje talente, torej te svoje danosti. Če bomo v mentaliteti strahu, da bomo videli samo nasprotnike, potem ne bomo mogli voditi. Če bomo v mentaliteti obilja, če bomo Psalm 23 ali podobne besedila veliko krat imeli v glavi, premolili, bomo pa lahko vodili. Torej, množiti te talente je pa sporočilo dva. Najprej jih prepoznati, potem jih pa množiti. In ko množimo talente, je zelo pomembno, kaj si mi postavljamo kot kazalnik uspešnosti. Tukaj se mi danes dogajalo v moji glavi mnogo misli. Najprej je Igor dal gor na Slovenco, voden je župnija in je bila gor stavba, cerkvica. In to ni Igor nič narobe naredil, ampak tak je naš konstrukt, da asociacija na župnijo je župnijska cerkev. Ne? To je naš socialni konstrukt. Ampak tako kot je gospod Škof rekel, župnija ni najprej ustanova, so najprej ljudje. Se pravi, in pol je bilo še večkrat ta dilema, ljudje, pa podjetje ljudje, pa pastir ljudje in tako naprej. Se pravi, kaj so naši kazalniki uspešnosti in potem je Igor takoj začel šteti ljudi in še povedal, da je to grešno. Ne? Kaj je tist kazalnik uspešnosti? Ne? Recimo, o tem je več, to je cela impact, social impact se temu reče. Kaj je učinek tistega, kar ti počneš? Ne? Recimo, a je pri meni na socialni akademiji pomen, koliko smo imeli udeležencev čez celo leto, ali koliko je nastalo novih voditeljev kot posledica tega, ali kaj je pomembno? Ne? Kaj, ko množimo talente, dajmo si zastaviti jasne, merljive cilje, da bomo vedeli, o čem govorimo. Tretji napotek iz prilike o talentu, prinašajmo svoje talente gospodari. Tukaj bom čist iskren, jaz to delam šele ene 3 leta, da imam res dnevno osebno molitev, ki je komunikacija z Bogom, kjer Boga prosim, da naj me usmerja skozi dan. Sej prej sem imel osebno molitev pa tako, ampak nisem na nek način komuniciral z Bogom vsakodnevno. Poznam Božji klic sem ga že izkusil večkrat, ampak nisem verjel, da je to možno vsak dan. In tudi pa je ta Sherry Wedel, če ste gledali te njene videe, pa to govori, kako majhen odstotek katoličanov v resnici verjame, da lahko se z Bogom pogovarjajo in da so lahko njegovi učenci posledično. In štiri, ne boj se biti postavljen čez veliko. Se pravi, ko nekaj se zgodi, si postavljen čez veliko. Velikokrat nas je strah, najbrž škof je med vami, med vami vesta, kolikrat, ko postavite ljudi čez nekaj velikega, kolikrat nastopi strah, to mi ni čisto jasno, ampak vem pa iz drugih primerov, ne, koliko strahuje. Moje mnenje je, da imamo razločevati, ampak ne se pa ustrašiti, ko smo postavljeni čez veliko. Kajti vsak tak klic, vsak tak goreči grm je tukaj zagotovo zaradi neke obljubljene dežele. Se pravi, zaradi nekoga, ker Bog reče tam, videl sem stisko svojega ljudstva. Se pravi, nekdo drug je tisti, ki nas rabi takrat. A ne? Ne, da smo mi tisti, ki bomo zdaj kraljevali, ampak odgovarjamo s tem na neko potrebo nekoga konkretnega. Kaj torej voditelja naredi voditelja, če zaključam? Dve stvari sta po moje. Prva stvar je ta pot od gorečega grma do obljubljene dežele. Se pravi, imam klic, imam neko, Bog mi je v tem podaril tudi neko obljubljeno deželo in sem na tej 40-letni poti skozi puščavo. In druga stvar so sledilci. Če nimam vpliva, če nimam sledilcev, koliko je tudi en zelo zanimiv izrek, če misliš, da vodiš, pa nimaš sledilcev, potem najbrž ne vodiš, ampak se samo sprehajaš skozi to puščavo. In te sledilci so tudi nujna stvar za to, da voditelj je voditelj. Gre pa ta pot seveda v težke kraje in tukaj je šest lastnosti, ki jih je v knjigi Can't Not Do, če bi ta naslov prevedali, ne morem, da ne bi, opredelil en ameriški avtor, Paul Shoemaker, ki je v bistvu te voditelje, ki res izzivajo status quo, ki res so družbeni, v angleščini se reče changemakeri, znanilci sprememb. Ali pa on reče tudi social catalysts, se pravi socialni, družbeni zbiravci. A ne? To je po mojem vsak župnik mora to biti. In tudi si tukaj navzoči najbrž, in tukaj je šest lastnosti. Odločen optimist, se pravi, da verjameš, da obljubljena dežela obstaja, da poiščeš svoje jedro, se pravi, da veš, kaj so tvoji goreči grmi in kam si usmerjen, in da se tudi daš voditi pravim ljudem in greš v prave položaje zaradi tega, v skladu s svojimi gorečimi grmi. Si pa pripravljen iti na težke kraje, si pripravljen stopiti nekam, kamor li lahko stopati, pripravljen si biti tam ponižen in ponižan, tako kot v današnji evangeliji govori. Smo se prej pogovarjali z Alešem in Benjaminom, koliko nam je to težko. Aktivno poslušaj, na različne načine, to je recimo Jure iz Preske zelo čudovito povedal in verjemi, da je 1+1=3, se pravi, da če ljudje pridejo skupaj, se bo zgodilo nekaj novega. To je lahko rečemo v posvetnem jeziku povedana sinodalnost. Ne? Ko pridemo skupaj, bo Bog pokazal pot. Ne pozamimo pa, najprej smo vodeni, šele na to smo voditelji. Tako da vse tisto, kar sem jaz naložil voditelju kot breme, vse to Jezus že dela z nami, torej nam veliko tega že podarja. Hvala lepa.
Koga vodim in koga se mi zdi, da bi moral voditi. Jaz sem pripravljal predavanje za starše, voditi družino kot podjetje, tako provokativno. Potem sem imel za rejce ovc jezersko-solčavske pasme, voditi kmetijo kot podjetje. In zdaj se sprašujem, če bi naredil predavanje voditi župnijo kot podjetje. Mi je bilo všeč, ker je gospod Jure govoril iz poslovnega sveta, jaz tudi prihajam iz poslovnega sveta iz Leka in tudi sam sem v tem podjetju za izobraževanje in svetovanje. In pri podjetju je vedno pomembno, kakšen je poslovni rezultat. In pri podjetju se ve, kako štejemo poslovni rezultat. Pri družini se manj ve, kako štejemo poslovni rezultat in tudi pri župniji se manj uprijemljivo ve, kaj je naš poslovni rezultat. Ampak vendar, dajmo biti, povabim vas, da pomislimo, kaj je poslovni rezultat vašega vodenja župnije, magari škofije, pa magari neke skupnosti, nekega občestva pravno v cerkvi, v recimo župnije, kjerkoli. Mi je bilo tudi všeč, ko smo prebrali iz Mateja 28:18-20, jaz smo to tudi napisan, Jezus je rekel, preden je šel v nebo, pojdite in naredite vse narode za moje učence. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, kar sem vam zapovedal. To je po moje naše poslanstvo, to je poslanstvo cerkve. Narediti učence, ne učence katerega koli preroka, katerega koli guruja, ki se danes postavljajo, ampak našega gospoda, gospoda Jezusa Hristusa. Pavel je pa tudi rekel, še nadaljeval je se mi zdi tole, pravi, ko je pošiljal Timoteja, je rekel, kar si, Timote, ti slišal od mene, pred mnogimi pričami izroči zanesljivim ljudem, ki bodo zmožni druge podučiti. Se pravi, pejte, delajte učence, ki bodo sposobni bili delati druge učence. To je tak pomnoževalni efekt. Ni boljšega zgleda vodenja za krščanskega voditelja, kot je naš gospod Jezus Kristus. On je vodil, on, tako kot je Matej rekel, on ima sledilce. Mi lahko jabramo, jokamo, stokamo tudi v Sloveniji, ko se nam številke, če sem zelo mahita takole pogledal, skoraj da prepolovijo, ampak kristijani na svetu očrastamo. In sem šel pogledati statistične podatke, 2,38 milijarde nas je. Jezus ima zdaj 2,38 milijarde sledilcev. Od tega 1,2 milijarde katoličana. Pa pejmo se potem pogledati, kako je naš gospod Jezus Kristus vodil in koga je vodil. Marinka je rekla, to si pa ti dosti upaš. Zdaj je duhovnikom govoriti, kako je naš gospod Jezus Kristus vodil. Vse to itak oni že sami vejo. Pravi, mogoče pa ne. Jaz sem zdaj bral sveto pismo samo skozi oči vodenja našega gospoda Jezusa Kristusa. Pomno enih še drugih stvari, ampak kako pogledaš lahko na različne načine. Evo takole, ja še to, v katekizmu sem šel pogledati, ki je govori o vodenju, govori tam okoli škofovske službe, da je to voditeljska služba in tudi za duhovnika pravi, da je službeno duhovništvo eno od sredstev, po katerih Kristus trenutno zida in vodi svojo cerkev. Evo, katekizem katoliške cerkve 1548. Zida in vodi. Zida in vodi. Kako je to delo naš gospod Jezus Kristus? Koga je on vodil? Kako? Skozi to bomo šli, pa še enkrat vas povabim, koga vodim jaz in kako? Ko vi ste namreč, to sem enkrat slišal ta izraz duhovniki in persona Kristi, kapitis, ne vem čisto točno, kaj to pomeni, ampak najbolj ste Kristus sam takrat, ko maštujete, pa tudi takrat, po moje, ko upravljate, vodite in upravljate župnjo. Se pravi, Kako je delovnaš gospod Jezus Kristus? Moro je na sama. Ne ga je krpičil in kaj je zmatran, je šel na goro in celo noč, včeraj smo brali, celo noč je molil, potem se je vrnil z gore dol, tam so bili njegovi učenci, masa učencev, več učencev in iz njih jih je izbral 12. Potem so šli pa še nekam nižji dol, še malo nižji, tam je bilo pa še učencev. In tam so bile tudi množice in jih je nagovoril. On je nagovarjal učence, apostole, 72 tere in nagovarjal in vodil, vse to vodil in nagovarjal je v eni takih hierarhiji. Naš Gospod se je, Jezus Kristus se je vsem podrejal vodstvu Boga Očeta. Kako je Matej prej pokazal še puščico gor, tudi Jezus je imel, se je posvetoval z Očetom. Sin ne more delati ničesar samo sebe, ampak le to, kar vidi in dela Oče. Bil je poln moči Svetega Duha. V apostolskih delih beremo, da ga je veste o Jezusu iz Nazareta, ki ga je Bog nasilil Svetim Duhom in z močjo. In on je vodil z močjo, z avtoriteto, z Božjo avtoriteto. Naš Gospod je vodil tako, da je ljubil svoje do konca. Sem šel gledati, kaj je ta izraz pomeni do konca, do polnosti, do meje, do skrajnosti. Ne da se bolj ljubiti, kot nas je ljubil naš Gospod Jezus Kristus, ki je dal samega sebe za vse nas. Iz tega ven je naredil koncept služečega vodenja. Postal je služabnik. Na veliki četrtek umivate duhovniki noge, nam farano običajno in je to ena tako lepa gesta, ki pa naj se prilije tudi v vodenje. Jaz kot služabnik ljudem, da bodo lahko začel hoditi za Gospodom Jezusom Kristusom, da mu bodo postali v resnici njegovi učenci in še več, da bodo delali njegove učence. In kakšna je moja vloga? In zanimiv ta koncept služičega vodenja se prenesel tudi v poslovni svet. Jaz sem tukaj, da vam služim, da vi opravite lažje nalogo, za katero smo vsi skupaj poklicani, da bo recimo poslovni rezultat podjetja uspešnost. Koncept služičega vodenja, ki je postal Kristus, se je prenesel v poslovno življenje. To sem zdaj dodal, da je Jezus zelo dobro uporabil svoj čas. 30 let je bil doma, se je ovičko v promami izgledal, da je en strklanček, pa v bistvu se je pripravljal. In potem je v 3 letih upravil vse. On se ni hecal s tem, kje bom jaz živel, kako bo to, kako bo ono, kako že sin človekov nima, da bi kam glavo položil. On je laufu okol iz kraja v kraj. V 3 letih je bil učitelj, je ustanovil cerkev, je odrešil svet, vse je to naredil pravzaprav v 3 letih. Se pravi, skrbno paziti, da na čas, ki nam je dan, da ga uporabljamo, kot da je naš Gospod Jezus Kristus. Ravno čez smo brali, Jezus je potem postal jih 12. Se pravi, masa so šli za njim, nekateri so šli zelo za njim in iz njih jih je izbral 12. Jih je poklical in prej je molil. Celo noč je molil. Jaz ne vem, še kaj nisem bil celo noč v molitvi. Tako, da kar moraš celo noč, da spimo. V Exodusu smo imeli možje, da molimo eno uro na dan. Pa se nam je zdel zelo veliko, pa so rekli, da prav minimum je 20 minut, pa se nam je še to zdel veliko in smo v molitvi zaspali, ker smo začeli moliti zjutraj. Vete, Jezus je celo noč molil. Božji sin se celo noč obračal na svojega očeta. Da jih je izbral potem 12 iz veliko nekaj 10 učencev. Potem jih je pa kar lepo poklical, evo, Koga je poklical, se sprašujem? Neuke, ribiče. Ljubički so tam ljubili, mreže so tam spustali, je prišel mimo v Janosovem magiru. Gledajte, Jani Božik, ki odjemne grehe sveta. In pazite, oni so bili pripravljeni, oni so vedeli, kaj to pomeni. Ja, gledajte, Jani Božik, ker so imeli koncept žrtvovanja jagneta. Jani Božik, no, to je ta. Ok, in so rekli, pustili in so šli za njim. Neuki, ponižni. Ampak pričakujoči, pričakujoči odrešenika. In so bili tudi pripravljeni iti za njim. Spustiti vse, mene to ne naredim. To, jaz delam odrešenje življenja in si mislim, ej, Petar, stari, ti si bil poročen, ne? Ali si to, ti si zdaj zapustil ženo, ti si zapustil družino in šel so gospodom. Celo Petar je to naredil. In so te pustili vse in šli za njim. Potem je prevzel mentorstvo. Naredil vaju bom. Naredil vaju bom za ribiče ljudje. Naredil te bom, glej, glej moj sofara, glej, naredil te bom za ribiče ljudje. Potem je tri leta hodil z njimi. Jezus je mogoče pogruntal sinodo. Hodil in spotoma učil. Hodil je z njimi. Vprašanje, kako hodim svojimi 12-terimi, svojo ekipo, svojim pastoralnim svetom, svojim gospodarskim svetom, svojim temi. Kako hodim z njimi in kako jih vodim in poučujem. On jih je tudi pošiljal na samotan kraj in jih učil moliti. Pokazal je, kako se molijo, so ga vprašali, ampak in tudi njih je posul. Zdaj pa pejte ljudke z matrani, gremo mod na samotno kraj. Ponuja jim tudi pomoč v vlečenju bremena z onim znamenitim jarmom. V moj jarm se uprešte, moj jarm je lahak, moje breme je lahko. Moje breme je lahko. Sprav, kako se upregam skupaj z gospodom in gospod zna vleči, torej jem tako zna vleči, po treh letih je naredil nekaj, kar še vedno po 2000 letih živi. Uporablja voditelje, usposablja voditelje kot pripravnike in jih pošilja po dva in dva. Par jih pošilja po dva in dva. V enem od evangelijev je zapisano po dva in dva, v enem pa ne piše po dva in dva. To se pravi naredil tim. Ne? Meni manjka nekaj, tebi manjka nekaj, ti si dobro nečem, pošiljo ne? In to pokombinira. To je pokombinira. Pusto jim je tudi, da so se soočali z neuspehi in jih je opozoril na neuspehe, ko so ozdravljali in prišli zaskrbljeni nazaj, nismo mogli zganjati demonov in ki je še malo na kuru, ki pa je vaša vera. Ki pa je vaša vera. Pusto je, da so se učili iz svojih napak in pa zahteven je bil do svojih. Tam imam jaz eno knjigo prenovitev zunih modelke od Emanuela prodajajo in glavni koncept te knjigce je biti zahteven do svojih. Mi v družini življenja smo prevzeli ta koncept in smo najbolj zahtevni do božje ekipe, da smo profesionalci. Jaz sem zdaj penzionist. Šest ljudi, zahteven do teh šestih, do skrajnosti. In tukaj sta dani povedoma, kaj mnogi poznate, neizprosna. Ne moreš, da ne bi molil, ne moreš, da ne bi bil v Božji besedi in da ne bi bil resno v zakramentalnem življenju. Potem pa naslednji krogi so naši govorniški pari, so naši pričevalski pari in so naši regijski ljubiteljski pari. Evo, zahtevam do njih. Kako bomo oznanjali, če pa smo mi zablodili? Kako bo slepec slep za vodo? In tako naprej. In smo popustljivi do onih, ki prihajajo, pa so vdaljeni mnogi na naših seminarjih, recimo. Pošilja pomoč Svetega Duha, obnovi padlega voditelja Petra, ga obnovi, 5 minut, zanima ga najpomembnejše, se zahvaljujem za tole, ali me ljubiš, ali me ljubiš, ali me ljubiš. Zakaj je to trikrat govor? Ja, zato, ker je to tako pomembno. Ajde to. In je trikrat odgovoril, ja. in me je trikrat navodilo od jagančkov do paše do hranjanja ovc odraslih. Vabi nas v prepuščanje moči, pravi Petruh. Opasoval si se sam in si hodil, kamer si hotel. Pa ne bo več tako. Tri leta jih je učil, jih je treniral in potem jih je poslal. In oni so pripravljeni dati vse. In vsi, mislim, razen apostola Janeza, so dal svoje življenje za Gospoda. Potem je izbral najožji krog. Znotraj 12 je izbral tri. Kateri so vaše trije? Tisti, ki jim najbolj zaupaš. On jih je odvedel na goro, pokazal svoje božje veličastvo. V vrtu Gecemani je tudi tri povabil Petra, oba Zebedejeva sinova, da sta molila za posebne naloge pred posebno misijo Jezusa Kristusa. Jih je povabil. Kdo so tisti trije, ki jih vi v popolnosti zaupate in kako jih vodite? Kdo so torej v vašem najložjem krogu, kjer se vi počutite to varno, s katerimi lahko delite vaše globoke bolečine, notranje boje in so rezervirani pravzaprav za posebne naloge. Zdaj smo dobro, se mi zdi dober zgled tega, če sem prav to razumel. Niso še trije, morda eden, ali ste pa samo enega prpelo sami. Potem je pa širši krog, 72 terje. Aha, te pa malo manj usposabljajo si predstavljam, to niso stalno hodili tri leta za njim, so vreten del poti hodili za njim, usposobil jih je, da bi reširil svojo osnovno skupino iz 12 pravzaprav na 84. Jezus je imel ta pomnoževani efekt, v njih je poširil okolj, jim dal navodila, je bil zahteven tudi do njih in je preverjal njihovo delovanje. Potem je pa nagovarjal množice. Aha, kaj so množice za vas? Celotno občestvo vernikov. To so oni nedeljniki, ki prihajajo redno. To so tudi oni, ki jih nagovorite tako spotoma pri neki dejavnosti na ulici, magari, ko nesreš pastoralni, spisek pastoralnih dogodkov družinam, ki še niso morda nedeljniki. To mi je bilo lepa primera. Nagovarjamo tudi preko vlogov, preko blogov, preko socialnih omrežij. To so zdaj naši veliki zvočniki. Jezus sem pripričan, da bi za oznanjevanje množicam uporabil socialna omrežja. Konc koncev je on hotel rešil svojo besedo. Tam, ki je šel on učoven, ljudstvo pa stalo na bregu. Iščelo nas se bolj sliš, se ga bolj sliša. To je bilo takrat pač socialno omrežje, da se ga je dal slišati. In množice so bile posod, kamor je Jezus šel. Ne? In so bili redovedni, obupani, polni upanja, presenečeni, več zdaj poplave. Ljudje so ne samo redovedni, obupani so, obupani. In zdaj je virtuaž, da je kdo? Jezus Kristus, ki preko nas prihaja do množice. Kdo so Ježišovi množici? Nižji sloji, kmetje, ribiči, cestinari, prostitutke, grešniki. Imamo grešniki, večinoma brez imena, brez obraza. In je bil tudi zahteven pravzaprav do njih. Še enkrat vas povabim, da pogledate, kako vi vodite same sebe v odnos z očetom, kakšen vas odnos z očetom, kdo so vam, kdo je v vaših 12 in kako hodite z njimi, kdo so tisti trije, ki jim v popolnosti zaupate, in do so 72 teri, jaz bi rekel, voditelji župnijskih občestev, in to so vaše množice in kako jih nagovarjate. Hvala.
Samo za zaključek tega prvega dela, bi nas povabil, da v bistvu ob tem razmislek o zadnjem vprašanju, ki ga je naslovil Aleš, da bi tudi mi v bistvu si upali se vprašati o tem, kdo so moji trije, kdo so moji 12-tiri, kdo so moji 72-tiri, kdo so moje množice, ne glede na to, kakšno točno je poslanstvo, komu sem poslan, ampak o tem vprašanju nas zdaj povabim. V tem trenutku imamo 5 minut, da se obrnemo drugemu, dejansko trojke, tako kot sedimo skupaj, in se samo si povemo, s katerim krogom se mi zdi, da ima največje izzive in kje imam najbolj močno oporo, kje se čutim najbolj močnega, kje pa se mi zdi, da bi bilo fajn, da bi najbolj tudi naredil eno spremembo, da čutim, da bi bilo fajn, da sem še aktiven. 5 minut potem bo odmor, če se lahko samo obrnemo tako po 3 skupaj približno, pa malo odzvanjamo, recimo, koga imamo misli, kje so največji izzivi, kje so največje močne točke. Hvala.